Nyt enää yksi jae Efesolaiskirjeestä. Neljännestä luvusta. Mä en ota tätä aiheekseni, mutta mä sanon pari sanaa ihan lyhyesti. Sitten me mennään ihan muualle Raamattuun. Neljäs luku ja jae 14. Eilen puhuimme kasvamisesta Kristukseen. Ja vielä katsotaan lyhyesti syy, miksi on niin tärkeää, että me kasvamme. Että me opimme tuntemaan Jumalan läheisesti, että meillä on suhde häneen, että me tunnemme Jumalan ennen kaikkea, sanan Jumalan ja tunnemme Jumalan sanan. Ja syy tulee tässä. Ja 14 sanoo, että silloin, siis silloin kun olemme saavuttaneet ykseyden uskossa Jumalan pojan tuntemisessa, kypsän miehuuden, Kristuksen täyteyden, täysi-ikäisyyden mitan, sana lupaa, että silloin emme enää ole alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja ovat kaikkien opintuulten heiteltävinä ihmisten arpapelissä ja eksytyksen kavalissa juonissa. Vihollinen riehuu kaikkialla ympärillä ja hän yrittää myös saada kristikansaa saaliikseen. Hän tuo kaikenlaisia petollisia oppeja, joissa Kristus ei ole enää keskipisteessä, jossa Jumalan palvonta ei ole enää keskipisteessä, jossa Jumalan sana ei ole enää siinä arvossa, mihin se on tarkoitettu. Ja sielun vihollinen yrittää saada meidät ajelehtimaan. Ja turva, milloin me emme enää ajelehti, on silloin, kun me ollaan kasvettu Jumalan tuntemisessa, täyteen miehuuteen Kristuksessa. Se on sinänsä järkyttävää, ihmiset kulkee maapallon laidalta toiselle, aina kun sanotaan, että siellä on Kristus. Ja me ollaan kuitenkin luettu kirjoituksista, että Jeesus sanoi, kun sanotaan teille, että siellä on Kristus, menkää sinne, niin älkää menkö. Jumala on kuule yllättävän lähellä meitä. Hän ei ole toisella puolella maapalloa vaan hän on meidän sydämissämme, Kristuksen kautta. Jumala tulee lähelle. Me sanotaan suullamme, Jumala, sä olet minun isäni. Hän on hyvin lähellä. Hän ei ole kaukana. Ja todellinen Jumalan tunteminen tyydyttää meidän nälkämme. Me tiedetään, hei, että me ollaan löydetty timanttia. Minä en tästä luovu. Minä en vaihda tätä mihinkään. Mun ei tarvitse ajelehtia niin kuin alaikäiset ajelehtivat. Eikä olla erilaisten opintuulten heiteltävinä. Heittelee sinne tänne. Tänään toi kuulostaa hyvältä ja huomenna toi toinen kuulostaa hyvältä. Tänään joku markkinoi tuota ja huomenna joku toinen jotakin toista. Ja me ajelehditaan ja meistä tulee särkyneitä sielussamme. Me ei tajuta, mitä tapahtuu, mistä on kysymys. Sen tähden on tärkeää, että me kasvetaan Jumalan tuntemisessa. Juurrutaan häneen, juurrutaan hänen sanaansa. Me emme ajelehdi ja ole opintuulte heiteltävinä. Me ymmärretään, että kaikki ravinto ei ole meille hyödyksi. Ja nyt ihan tänä maailman aikana on, kuulkaa, mielenkiintoinen kuva. Samaan aikaan, kun kristillisessä kentässä on niin monenlaista ja on monenlaista sekasotkua, oletteko te huomannut, miten ihmiset syövät tässä luonnollisessa elämässä itsensä sairaaksi näinä päivinä? On niin paljon niin sanottuja hyvinvointisairauksia, jotka johtuvat siitä, että ihmiset syövät miten sattuu. Ja on niin paljon hengellistä sairautta, koska ihmiset syövät mitä sattuu. Syövät mikä kulloinkin muka hyvältä maistuu. Ja niin se on luonnollisessakin elämässä. Jos me syödään aina vaan sitä, mitä kulloinkin sattuu hyvältä maistumaan, me syömme itsemme sairaaksi. Jos pienille lapsille antaisi päättää, että syökää tänään mitä haluatte, niin mitä ne söis? Piparkakkuja ja kaikkea, mitä karkkiosasto tarjoaa ja kaikkea makeaa ja jäätelöä ja limsaa ja energiajuomaa ja kuulkaa, aikuisen täytyy taistella tätä virtaa vastaan, sanoo uudestaan ja uudestaan, että hei, että älä syö noin, toi myrkyttää sut. Lapset menee sokerihumalaan. Kouluissa on hirvittävät ongelmat siitä, kun Kaikki juovat ja syövät mitä sattuu ja ne ovat humalassa, ei siis viinasta, vaan sokerista siellä luokassa. Oot varmaan kuullut tämmöisestä ilmiöstä. Ihmiset syövät itsensä kipeäksi. Ja jollei lapsia ohjata, he syövät mitä sattuu pahimmoilleen. Joskus aina kuulee semmoisista lapsista, että he mielellään syövät jotakin terveellistä. Jumalan sanaa pyritään vääristelemään. No, tämä ei oikeasti ole mun aiheeni, mutta miettikää tätä, rukoilkaa. Että mitä se hengellisyys, mitä sinä syöt ja katselet, mitä se saa sinussa aikaan? Tekeekö se sinusta terveen ja vahvan Kristuksessa? Vai ootko sinä ajelehtimassa, et ole löytänyt totuutta, elämäsi todellista peruskalliota, jossa Jumala, sellaisena kuin hän on, tyydyttää sinun kaikki tarpeesi. Hän haluaa kasvattaa sinut terveyteen ja terve Jumalan sana kasvattaa sinut ehjäksi, aikuiseksi Kristuksessa. Mun täytyy tää vielä sanoa, kun musta se on niin mielenkiintoista tää Jumalan luomistyö. Nyt mä puhun pikkasen lehmästä. Kuka osaa selittää sen, että ruskea lehmä, joka syö vihdeitä ruohoa, lypsää valkoista maitoa? En mä tiedä, onko tässä mikään syvällinen hengellinen opetus, mutta on kaikenlaista propagandaa. Meille esimerkiksi kerrotaan, että se on kamala myrkyllistä ja se pitää prosessoida monella tavalla se maito. Mä en puhu tästä sen enempää, mä en ole ravintoterapeutti, mutta mieti sitä, että epäonnistuko Jumala, kun hän loi ruskean lehmän, joka syö vihreitä ruohoja ja se lypsää valkoista maitoa, niin epäonnistuko hän tässä lopputuloksessa? Mä jätän sen vaan teille mietittäväksi ja nyt me lähdetään toiseen aiheeseen. Mä en tiedä mitään parempaa kuin tilaa maito. Oi että. Ja kun meidän tytär, 9-luokkalainen, viime vuonna hän oli kouluterveydenhoitajan luona ja siellä kysyttiin, että mitä teillä syödä ja juoda ja hän kertoi. Mä en paljasta teille, koska mä en ole teille opettamassa, mitä sun pitää syödä ja juoda, mutta kun tämä terveydenhoitaja kuuli, mitä maitoa meillä juoda ja mitä meillä laitetaan leivän päälle, niin hän kysyi, että onko teidän perheessänne rasvaongelma. Ja mä taidan olla lihavin meidän perheestä. Mutta se siitä. Jotkut haluavat tehdä rahaa ja paljon ruoan kanssa. Ja valitettavasti jotkut haluavat tehdä rahaa ja paljon tämän ruoan kanssa. Ja se, jos tämän ruoan kanssa halutaan tehdä rahaa, niin mä tiedän, että sitä ruoasta ei tule enää terveellistä. Tätä mä yritin sanoa. Johanneksen evankeliumia 4. luku. Me kuultiin täällä ennen mahtava opetus siitä, kuinka Jumala haluaa sytytellä valoja. Nyt me aloitetaan tästä eräästä naisesta, jolla voi sanoa, että hänellä niin kuin valot sytty sydämeen. Ja se on mahtavaa. Mä uskon, että meidänkin keskellä täällä on monilla syttynyt valot sydämeen. Uusissakin asioissa, ei samanlaisissa asioissa tarvitse kuin tällä naisella tässä kertomuksessa, mutta mä uskon, että Jumala on puhunut sulle asioita. Ja sä ihan niin kuin voit sanoa, että nyt lamppu syttyi tässä jutussa. Jumala loisti valonsa. Ja hän on alkanut tekemään jotain uutta ja mahtavaa mun elämässäni. Voi olla sun sydämessä, se on jo semmonen niin kuin kutkutus, että hei, mitä tulevat päivät tuo tullessaan, koska Jumala on valassut mun sydäntäni. Ja mä odotan ilolla, miten hän mua kuljettaa eteenpäin. Hän on saanut nostaa mut epätoivosta ja synnistä ja pettymyksistä ja katkeruuksista. Hän on loistanut sinne valoansa ja nyt alkaa kutkutus. Mitä voisi vielä tapahtua Herra sun kanssasi? Älä jää miettimään, jos sä oot 40, 50, 60, 70, kaikkia niitä menetettyjä päiviä, vaan mieti, että mitä voi olla tästä päivästä eteenpäin mun elämässä. Me ei voida menneisyyttämme muuttaa. Mutta me voidaan tulevaisuuden suunta voidaan muuttaa, vaikka tänään, nyt, me voidaan se muuttaa. Sano, että Jumala, sinun suuntaasi ja sinun kanssasi, tästä eteenpäin. Minä jätän sen, mikä on takana, ja nyt rohkeasti eteenpäin sinun kanssa. Ja Jumala sytyttää näitä valoja meidän sydämiimme, kun me avaudumme hänelle. Ja mä en lue tätä koko tarinaa. Sä varmaan muistat, jos Raamattusi tunnet, mitä siellä tapahtuu. Jeesus kohtaa Sykarin kaivolla samarialaisen naisen. He käyvät keskustelua. Mä itse asiassa paria jaetta sieltä siteeraan suoraan. Siinä käydään keskustelua. Nainen tulee lopulta siihen rohkeuteen, että hän alkaa pyytää tätä vettä Jeesukselta. Jakeessa 15. Herra, anna minulle sitä vettä, ettei minun tulisi jano eikä minun tarvitsisi käydä täällä ammentamassa. Voisi sanoa toisinpäin, hän olisi voinut myös pyytää, että anna minulle sitä valoa. Anna minulle sitä rakkautta. Anna minulle sitä anteeksiantamusta. Aikaisemmin Jeesus oli hänelle sanonut, että jos sinä tuntisit Jumalan lahjan ja sen, joka sinun kanssasi puhuu, sinä pyytäisit. Ja laita nyt itses mielikuvitus matkalle. Mieti, minkälaisen miehen kanssa tämä nainen nyt oli siellä kaivolla. Minkälaista on kohdata Jeesus Kristus, joka on Jumalan valo, joka on Jumalan poika, pyhä ja nuhteeton. Hänellä ei ollut minkäänlaisia vääriä motiiveja, hänellä oli puhdas, pyhä rakkaus tuota naista kohtaan. Ja hän alkoi varmasti aistimaan sitä. Hän tajusi, että nyt on erilainen mies tässä edessä. Ja lopulta tämä nainen tulee siihen uskallukseen, että hän alkaa pyytämään tätä vettä. Voisi sanoa, että hän alkoi pyytämään tätä valoa sisimpäänsä. No, miten Jeesus sitä antoi? Hän ensin paljasti tämän naisen pimeyden. Hän sanoi, että montako miestä sulla on ollut. Ja naisella tuli heti puolustusreaktio. Ei mulla ole miestä. Sitten Jeesus kertoi, että no joo, ihan totta sä puhut, että sulla on ollut 5 miestä ja se, joka sulla nyt on, ei ole sun mies. Totta puhut. Mä luulen, että tämä nainen hieman pelästyi, koska sitten hän meni tämmöiseen uskonnolliseen keskusteluun. Millä vuorella Jumala ilmestyi? Onko se aho päällä vai kiilo päällä? Katsokaa, kun Jumala puhuu, niin meidän inhimillinen reaktiomme on vetäytyä. Apua. Hän tajuakin olevansa miehen kanssa, joka tietää hänen elämästään kaiken. Mutta Jumalan poika tulee meidän elämäämme ja hän toden totta, hän tietää meidän syntimme. Hän tietää kaiken, mitä meissä on. Sinä et pääse piiloon. Jeesus Kristus tulee pukemaan meidät uusiin vaatteisiin, kun me astumme hänen valkeuteensa. Meidän ei tarvitse enää hakea viikunalehtiä ja peitellä itseämme ja omia häpeitämme. Jeesus Kristus on tullut antamaan jotakin paljon parempaa, puhtaat vaatteet meidän yllemme. Ja tätä hän alkoi tekemään tämän naisen kohdalla. Ensin valo paljasti tuon naisen synnin. Mutta ei Jeesus jättänyt häntä siihen syntiin, vaan kun he jatkoivat keskustelua, niin tuo valo alkoi virtaamaan hänen sisimpäänsä. Hän tajuskin, että ei tuo mies tuomitse häntä, vaan hän on tullut häntä auttamaan ja pelastamaan ja rakastamaan ja lohduttamaan ja nostamaan. Että hän voisi alkaa elää toisenlaista elämää tästä eteenpäin. Ja tätä tekee Jeesuksen todellinen kohtaaminen. Se saa sinut luopumaan sinun synnistä ja jatkamaan toisella tavalla eteenpäin. Valo loisti sinne sydämeen. Elävää vettä virtasi sinne naisen sisimpään. Lopultakin hän kohtasi sen, mitä hän oli hakenut ties mistä tästä maailmasta. Oli hakenut epätoivoisesti rakkautta löytämättä sitä yhtään mistään. Mutta sitten tulee Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika, ja tuo sen pyhän ja puhtaan täydellisen rakkauden hänen sisimpäänsä. Loistaa sitä todellista valoa, joka tyydyttää hänen kaikki tarpeensa. Ja me nähdään, että tämän naisen elämä mullistui perin pohjin. Kattokaa, hän oli todella surkea, epätoivoinen tapaus. kunnes hän kohtasi Jeesuksen. Ja sen jälkeen, kun valo oli saanut syttyä hänen sydämessään, hänestä tuli saman tien väkevä evankelista. Valot syttyy, se ei voi olla loistamatta eteenpäin. Hän ryntäsi kaupunkiin ja hän kertoi hyvin yksinkertaisen todistuksen. Hän sanoi vaan, että minä kohtasin miehen, joka tiesi kaikki mun menneisyydestä. Se oli aika yksinkertaista. Ei hänen tarvinnut ensin mennä 5 vuodeksi raamattukouluun, jotta hän olisi voinut mennä sinne kaupunkiin, jotta hän olisi voinut kertoa, että Jumala on 3 yhteinen ja niin poispäin. Hän oli vaan ottanut valon sisimpäänsä. Ja hän oli täynnä sitä riemua ja ihmetystä. Hän oli kohdannut Messiaan. Jeesus Kristus, Messias, odotettu juutalaisten keskellä, oli ilmestynyt tuolle samarialaiselle onnettomalle naiselle. Tässä se on. Ja nainen riensi kaupunkiin. Ja he uskoivat hänen sanansa. Ja ne kaikki, koko kaupunki ryntäs Jeesuksen luokse. Siinä välissä opetuslapset tuli Salen kassit mukana. Nääntyneinä matkasta. He juttelevat siinä Jeesuksen kanssa, että haluaisitko vähän salamileipää. Jeesus sanoi, että ei, mulla on vatsa täynnä. On tosi hyvä olo, ei tarvi ruokaa. Mä oon tehnyt isäni tahtoa ja mun oloni on niin tyydytetty. Mä oon tehnyt sitä, mitä varten Jumala lähetti mut tähän maailmaan. Päästämään vangituita vapauteen. Sitomaan särjettyjä sydämiä. Mä olen tehnyt sitä ja mulla on hyvä olla. Ja niin tämä naisevankelista tuo koko kaupungin tullessaan. Ja kaupunki toteaa lopulta, että me enää usko nainen sinun puheesi tähden, vaan me ollaan tämä nyt itse nähty. Mutta ajatelkaa, juuri niin kuin me eilen kuultiin, kun yhteen sydämeen syttyy valo, mitä valtavaa se saa aikaiseksi. Älä väheksy sitä pientä valoa, jota Jumala loistaa nyt sinun sydämeesi. Usko se itsellesi. Ota se vastaan. Älä pelästy, jos Jumala puhuu sinulle johonkin pimeään asiaan. Loistaa sinne. Paljastaa sinulle sinun synnin. Kato, eihän laita sitä tuonne videotykille kaikkien nähtäväksi näin. Vaan hän näyttää sen sulle. Sä voit sitä omassa sydämessäsi Jeesuksen Kristuksen kanssa katsoa. Kun hän loistaa sinun pimeyteesi valoa. Ja sä huomaat, kuinka tuo valo yksinkertaisesti muuttaa sinua. Se on se Jumalan rakkauden valo. Se muuttaa sinua ja se tekee sinusta toisenlaisen. Se antaa sanoman sinun sydämeesi, jota sinä voit viedä eteenpäin. Tämä on loppujen lopuksi niin valtavan yksinkertaista. Tämä on niin yksinkertaista, että monet missaavat tämän sen tähden, että tämä on niin yksinkertaista. Kohdata elävä vapahtaja ja lähteä muuttuneena jatkamaan matkaa. Nyt kestää hetki, kun mä löydän. Jos haluat kääntää raamattus, niin Johannes 4 ja 34, mä luen siitä eteenpäin. Minun ruokani on se, että teen lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Ettekö sano, vielä on 4 kuukautta sadon korjuuseen? Minä sanon teille, kohottakaa katseenne. Ja katselkaa vainioita, sillä ne ovat vaalenneet sadonkorjuuta varten. Leikkaaja saa palkkaa jo nyt ja kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, jotta kylväjä ja leikkaaja voisivat iloita yhdessä. Tässä toteutuu sanonta, toinen on kylväjä ja toinen leikkaaja. Minä olen lähettänyt teidät leikkaamaan sitä, mistä ette ole vaivaa nähneet. Toiset ovat nähneet vaivan ja te olette päässeet korjaamaan heidän työnsä tulokset. On On ihmisiä, jotka ei usko, että koskaan tulisi herätystä. On ihmisiä, jotka koko ikänsä ovat odottaneet herätystä koskaan sitä näkemättä. Ja on ihmisiä, jotka ovat koko elämänsä eläneet herätyksessä. Ja nyt Jumala kysyy meiltä, että missä ryhmässä me ollaan. Jeesushan sanoi, että vainiot on vaalenneet. Hän katsoi niin kuin Jumala katsoo tätä maailmaa. Hän katsoi, että satoa on valtavasti. Vilja on tulentunutta. Sitä voi korjata. Ja tässä tilanteessa me huomataan Jeesuksen ja opetuslasten ero. Jeesus oli hereillä, opetuslapset ei ollut hereillä. Jeesus korjasi satoa. Opetuslapset haki ruokaa kaupasta. Jeesus eli siinä. Hän näki koko ajan ihmisiä, massoja, omien mahdollisuuksiensa kautta. Ja Jumala puettaa meitä Kristuksen mieleen ja antaa meille Kristuksen silmälasit, jotta me voitaisiin vaeltaa herätyksessä. Siinä herätyksessä, joka alkoi Jerusalemista kohta ristin kuolema ja ylösnousemuksen jälkeen. Se on jatkunut ja se ei ole koskaan sammunut. Sitä on yritetty tukahduttaa monella lailla. Raamattu on yritetty hävittää maan pinnalta. Ja mitä enemmän sitä yritetään hävittää, sitä enemmän niitä täällä on. Onko meillä sellainen sydämme asenne, hei, että mä haluan nyt olla tässä elopellolla? Jeesus sanoi, että te sanotte, että muutaman kuukauden päästä. Jeesus sanoo, että nyt. Me laulettiin, että nyt on aika. Ei huomenna, vaan nyt. Jumalalla on aina tämä jumalallinen nyt-hetki. Ja siihen meidän on opittava tulemaan. Että mä nyt haluan vaeltaa Jumalan tahdossa. Mä nyt haluan toteuttaa sitä, mitä hän nyt minun elämääni antaa. Ja nyt minä saan nähdä Jumalan tekoja elämässäni. Älä jää herätyksen odottajaksi, vaan ala elämään siinä. Ota Jeesus kumppaniksesi ja pyydä, että näytä sinä minulle. Anna minun nähdä niin kuin sinä näet. Anna minun rukoilla niin kuin sinä rukoilet. Anna minun vaeltaa sinun johdatuksessa, sinun kanssasi, niin kuin sinä vaellat. Vie minua sinne, minne sinä olet menossa. Ja me saadaan nähdä Jumalan tekoja, ei omia tekojamme, vaan Jumalan tekoja, mitä hän on nyt tekemässä. Se on sielun vihollisen yksi väkevimpiä ansoja, on aina sanoa, että huomenna. Mä alan huomenna lukemaan Raamattua. Mä alan ylihuomenna rukoilemaan. Viikon päästä mä alan palvelemaan Herraa. Se on aina joskus muulla. Ja Jumalan maailmassa tänään on pelastuksen päivä. Tänään voi olla sun pelastuksesi päivä kaikista vihollisen valheista, jolla hän on pysäyttänyt sinun Jumalan palveluksesi. Valehtelemalla sinulle jostakin, joka sitten joskus tulisi. Kun Jumala sanoi, että tänään nyt on sun pelastuksen päiväsi. Nyt Jumala puhuu sinulle. Nyt sä voit tuntea Jumalan rakkauden sisimmässäsi. Nyt sä voit tietää olevasi Jumalan lapsi. Nyt sä voit tietää olevasi kutsuttu ja valittu Jumalan käyttöön. Hänen väkevä sotaurhonsa. Kuin moni sanoi peili edessä, että väkevä sotaurho. Hyvää huomenta. Aamen. Kiitos Jumalalle. Niin pitää tehdä. Ja kun me näin teemme, me tullaan huomaamaan, että nyt on se aika. Käännytään Hakkain kirjaan. Kolmanneksi viimeinen Vanhan testamentin kirjoista. Anteeksi, käännytään ensin toisen aikakirjan loppuun. Toinen aikakirja. Ja ihan viimeinen luku. Toinen aikakirja siis tulee Samuelin kirjat, kuninkaiden kirjat, aikakirjat. Ennen Esraa ja Nehemiaa ja Jobia. Siitä on jo muutama kuukausi, kun Herra mursi jotenkin sydäntä, kun mä luin näitä jakeita. Mä tiedän, että Jumala on siunannut valtavalla tavalla Suomen kansaa. Eikö niin, että laskutoimitus on aika oikein, että kohta on 70 vuotta sodan päättymisestä? Mä en väitä, että tämä on joku profeetan sana. Mä en väitä olevani sitä, mutta mulla tuli yhtäkkiä yhtymäkohta Joosefin päiviin. Muistatte siellä, kuinka Joosefin johdolla Israelin kansa pelastettiin, heidät ruokittiin, he elivät Egyptissä. Sen ajan kuninkaan suosiossa. Sitten sana sanoo, että 70 vuotta kului Joosefin kuolemasta, ja joka sitten tuli Egyptin hallitsijaksi, hän unohti Joosefin ja koko sen suvun. Ja silloin alkoi Israelin orjuus. Mutta tämä kansa heittää lokaa Jumalan nimeä vakavalla tavalla. Ja sen pitäisi saada meidät murhe mielelle, särkyneelle mielelle. Jumala on niin suunnattomasti siunannut Suomen kansaa. Se on aivan jotain käsittämätöntä. Tämmöinenkin yksityiskohta, sä voit tarkentaa mua, jos mä oon väärässä, mutta mulla on tämmöinen mielikuva, että suomenkielinen Raamattu tai ainakin Uusi testamentti oli maailman tuhansista kielistä 25. kun meidän kielelle käännettiin Raamattua. Tämä synkkä, kaukainen, pohjoinen kansa. Eikö ole sekin ole ihan käsittämätöntä? Että meillä on ollut täällä omalla kielellä Jumalan sana jo lukuisia sukupolvia. Ja tänä päivänä on edelleen vielä kieliä, jotka odottavat, että he saisi edes yhden Raamatun kirjoista omalla kielelläänsä. Ja tämä Jumalan sana on ollut valtava siunaus. Se, että Kristusta on julistettu tämän kansan keskellä, Suomen kansan pimeyteen on tuotu valo, on tuotu Jumalan totuus. On opetettu ihmisille, että on oleva taivaan Jumala, joka antoi poikansa kuolemaan meidän syntiemme tähden, ja jokainen, joka häneen uskoo, pelastuu. Ja se oli aivan ihme, että me selvittiin edellisestä sodasta. Toinen aikakirja, 36.11. Mä luen siitä sen koko kirjan ehkä loppuun. Sitkia oli 20 vuoden ikäinen tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 11 vuotta. Hän teki sitä, mikä on pahaa Herran hänen Jumalansa silmissä, eikä hän nöyrtynyt profeetta Jeremian edessä, jonka sanat tulivat Herran suusta. Sitkialla oli muuten kauhea kohtalo. Hänen kaksi poikaansa tapettiin. Sitkian omat silmät puhkastiin. Hänet vietiin vankilaan. Siellä hän kuoli. Ja profeetta Jeremia oli hänelle hyvin tarkkaan tuonut sanaa. Hän antoi neuvon, hän antoi ohjeen, mitä tulee tehdä. Ja hän silti vaan on uppiniskanen. Ja hänelle tapahtui. Tuli tämä karmea kohtalo. Hän myös kapinoi kuningas Nebukadnessaria vastaan, joka oli vannottanut hänelle uskollisuuden valan Jumalan nimeen. Hän oli uppiniskainen ja paadutti sydämensä, eikä kääntynyt Herran, Israelin Jumalan puoleen. Myös kaikki pappien johtomiehet ja kansa harjoittivat yhä enemmän uskottomuutta jäljittelemällä kaikkia muiden kansojen iljettävyyksiä. Näin he saastuttivat Herran temppelin, jonka hän oli pyhittänyt Jerusalemissa. Herra, heidän isiensä Jumala, lähetti jo varhain ja aina uudestaan heille varoituksia sanansaattajiensa kautta, sillä hän sääli kansaansa ja asumustaan. Mutta he ivasivat Jumalan sanansaattajia, halveksivat hänen sanansa ja pilkkasivat hänen profeettojaan, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. Miettikää, kuinka pitkämielinen Jumala oli. Kun sinä luet Israelin kansan historiaa, siellä tulee kuningas toisensa jälkeen. Suurimmasta osasta sanotaan, että he tekivät pahaa. Välillä Jumala antoi hyviä kuninkaita, jotka palauttivat vanhurskautta kansakunnan keskelle. Mutta sitten tulee taas uusi kuningas. Pahuus lisääntyy. Lopulta Israel jakaantuu, lähtee 10 Israelin heimoa, jää jäljelle Juuda ja Benjamin. Israelin 10 heimoa menevät Assyrian valtakunnan aikana, heidät hajautetaan joka puolelle. Juuda ja Benjamin, heidät viedään pakkosiirtolaisuuteen 3 jaksossa. Minkä tähden? Sen tähden, että vaikka Jumala puhui heille uudelleen ja uudelleen sanansa, he uudelleen ja uudelleen kääntyivät pois epäjumalien puoleen, vieraiden jumalien puoleen, kansan johtomiehiä, pappeja myöden. Nyt ei voida siis ajatella, että Jumala on äkkipikainen. Hän ei ole äkkipikainen, hän on erittäin armollinen. Hän tuo sanaansa, hän antaa sanaansa, hän antaa ihmisille mahdollisuutta. Mutta ystävät, joskus tulee päivä, kun se rajapyykki on ylitetty. Ja Jumala säätää sen päivän. Se on hänen käsissään. Mutta me ei voida koskaan mennä hänen eteensä ja sanoa, että sä olit liian äkkipikainen, sä et antanut mahdollisuutta. Eikä hekään voineet sitä sanoa. He ivasivat Jumalan sanan saattajia. Halveksivat hänen sanansa. Ja pilkkasivat hänen profeettojaan, kunnes Herran viha hänen kansansa kohtaan oli kasvanut niin, ettei parannuskeinoa enää ollut. Jumalan sanaan voi aina suhtautua 2 tavalla. Sinä joko otat sen vastaan ja annat sen muuttaa sinua ja sinä menet eteenpäin. Mutta jos sinä kieltäydyt Jumalan sanasta, sä et jää samanlaiseksi, vaan sydämessä tulee paatumaan. Ja tässä on se vaara. Sen tähden meidän tulisi aina olla nopeita ottamaan Jumalan sana vastaan. Tehdä nopeasti parannusta, jos siihen on tarvetta. Koska me ei tiedetä, milloin meidän sydämemme alkaa paatumaan ja me ei itsekään sitä tajuta. Jumala meitä armahtakoon, että me vastataan myöntävästi hänen sanansa. Muuten tästä sanasta tulee sellainen miekka, joka alkaa paaduttamaan sydäntä. Ja näin voi tapahtua koko kansakuntien kohdalla. Tulee valtava paatumus. Mutta sitä enemmän, ystävät, meidät on kutsuttu tänä aikana vielä julistamaan tätä, kertomaan, viemään tätä valoa. Koska on varmasti niitä, on niitä samarialaisia naisia, jotka kaivolla odottavat jotakin muutosta elämää, jotka kaipaavat toivoa. Ja ketkä sitä vie, ellei me sitä viedä, jotka itse olemme tämän toivon kohdanneet. Se on meidän tehtävä, se on sinun ja minun tehtävä. Antaa sana pureutua omaan sydämeen ja viedä sitä sitten eteenpäin. Ja niin heidät viedään pakkosiirtolaisuuteen. Ja nyt mennään sinne Hakkain kirjaan. Nyt tullaan tilanteeseen, jossa Jumala oli herättänyt Kooreksen, Persian kuninkaan hengen. Ja hänen kauttaan Juuda pääsi takaisin Jerusalemiin. Se on mielenkiintoista. Mä tänä aamuna oikein havahduin, että oho, Persian kuningas. Jumalan piti hänen henkensä herättää. Juudan kuninkaat olivat paatuneet. Nyt herätettiin Persian kuninkaan henki. Ja Juuda lähetetään Jerusalemiin ja siellä on tarkoitus rakentaa temppeliä uudelleen. Aloitetaan rakennustyömaa, sitten alkaa valtava vastustus. rakennustyö pysähtyy joksikin aikaa. Näihin hetkiin profetoi profeetta Hakkai. Näin sanoo Herra Sebaot, tämä kansa sanoo, ei ole vielä tullut aika rakentaa Herran huonetta. Eikö se ole ihan sama niin kuin siellä Jeesuksen päivinä? Se herätys on 4 kuukauden päästä, silloin ruvetaan rakentamaan. Tämä kansa sanoo, ei ole vielä aika rakentaa Herran huonetta. Mutta profeetta Hakkain kautta tuli tämä Herran sana. Onko sitten aika teidän asua paneloiduissa taloissanne, kun tämä talo on raunioina? Ja nyt Herra Sebaot sanoo näin, tarkatkaa elämäänne. Te kylvätte paljon, mutta saatte vähän satoa. Te syötte, mutta ette tule kylläisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te pukeudutte, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkatyöläinen panee työnsä palkan rikkinäiseen kukkaroon. Näin sanoo Herra Sebaot, tarkatkaa elämäänne. Nouskaa vuorille, tuokaa puita ja rakentakaa temppeli. Niin minä miellyn siihen ja näytän kunniani, sanoo Herra. Te luulette saavanne paljon, mutta saatte vähän. Te tuotte kotiin, mutta minä puhallan pois. Miksi, kysyy Herra Sebaot. Minun huoneeni tähden, se on raunioina, mutta te juoksette kukin oman huoneenne hyväksi. Sen vuoksi taivas pidättää teiltä kasteen ja maa satonsa. Minä olen kutsunut kuivuuden maahan ja vuorille ja viljapelloille, viinitarhoihin ja oliivitarhoihin. Maan kaikille viljelyksille. Se vaivaa ihmisiä ja eläimiä ja kaikkia kätten työtä. Serubaabel, Sealtelin poika ja ylipappi Joosua, Jehotsadakin poika ja koko jäljellä oleva kansa kuuntelivat Herran Jumalansa ääntä ja profeetta Hakkain sanoja. Sitä varten Herra heidän Jumalansa oli hänet lähettänytkin ja kansa pelkäsi Herra. Nyt rupeaa tulee vähän valosampia näkymiä. Mutta ajatelkaa, siellä on pakko siirtolaisuuden jakso takana. Jumalan täytyy kurittaa kansaa ja nyt yhtäkkiä sitten ruvetaankin kuuntelemaan. Mä toivon, että me oltaisiin kaikki näitä, jotka alkaa kuuntelemaan Jumalan sanaa. Alkaa herkistymään sydämessä ja sanoo, että joo Herra, mä en halua näitä omia retkiäni tuolla pakkosiirtolaisuudessa. Tai niin kuin Joona, mä en halua omaa 2000 kilometrin merimatkaa. Katsokaa, Joona lähti niin kauas, ettei merta tiedetty sen kauempana olevan varmaan noina päivinä. Ei se mikään halpa lippu ollut. Se on vähän niin kuin lähti Englannista Amerikoihin. Se luultavasti maksaa paljon. Tarsis on siellä Espanjan rannikolla. Hän varmaan ajatteli, että mä menen sinne Espanjan, että siellä on suomalaisillakin hyviä rantamökkejä. Mä menen sinne. Mutta ei hän koskaan päässyt sinne. Ne retket, kun mennään ilman Jumalaa, voi tulla kalliiksi. Mutta kiitos Jumalalle, hän kuolemankin tilasta meitä nostaa. Hän kykenee puhaltamaan henkensä kuolleisiin luihin. Hän kykenee herättämään meidät henkiin, jos me ollaan menty kuoleman tilaa. Hän kykenee koko seurakunnan herättämään kuolleisuuden tilasta. Mutta hei, rukoillaan ja pyydetään tätä. Jumala, tule ja ilmesty tämän kansan keskellä. Herätä sinun seurakuntasi todelliseen Kristuksen paloon ja iloon. Tee se, Jumala. Aloita minusta. Anna tämän tulen palaa oikein voimallisessa roihussa. Ja anna sen levitä, anna sen tarttua. Ja jollei Jumala olisi sellainen, että hän kykenee kuolleita herättämään, me oltaisiin toivottomia. Mutta hän kykeni Laodikean seurakuntaan ilmestymään. Katsokaas, hän sanoo seurakunnalle, siis kuolleille, itseriittoiselle, itsessään rikastuneelle seurakunnalle. Hän silti sanoo sinne, että jos täällä on yksi, jos joku kuulee minun ääneni, kun minä kolkutan, niin minä tuun sun kanssa aterioimaan. Eikö se ole valtava totuus? Vaikka siellä olisi 1000 muuta, joita ei kiinnosta todellisesti Jumalan läsnäolo, jos sinä avaat sydämessä, kun Jumala etsii, hän tulee sun sydämeesi. Ja hän sanoi, että sä tulet aterioimaan hänen kanssaan. Eikö se ole valtavaa? Aterioida Jeesuksen Kristuksen kanssa, kun sinä tunnet hänet. Ja huomaa, että hän ei sanonut näitä sanoja herätyskokouksessa kadulla, vaan hän puhui seurakuntaan tämän, joka oli täysin nukkuvassa kuoleman tilassa. Ja he eivät itse sitä tienneet. He olivat sokeita ja likinäköisiä. He olivat alastomia, siis seurakunta. Mutta Jumala ei ollut silti heitäkään hyljännyt. Hän kulki siellä. Hän kyseli, että haluaisiko kukaan mut mukaan tähän kokoukseen. Täällä kokoonnutaan Jeesuksen nimessä, mutta päästäisikö kukaan minua sydämeensä täällä? Ja hän antoi sen lupauksen, että jos siellä on yksikin, niin hän tulee ja he aterioivat yhdessä. Sitten Jumala puhui myös kuolleille luille, joista sanotaan, että he ovat Israelin kansa. Ne ovat aivan kuolleita. Hesekielin ilmestyksessä ne ovat siellä laaksossa. Siellä on vain kuolleita luita, kasapäin. Ja Jumala puhuu Hesekielille, että mene ja profetoi tuonne. Itse asiassa mua kiinnostaa katsoa sieltä pari jaetta. Hesekiel 37. Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois hengessä ja laski minut keskelle laaksoa, joka oli täynnä luita. Hän kuljetti minua kaikkialla niiden ympärillä ja minä näin, että niitä oli hyvin paljon pitkin laaksoa ja että ne olivat hyvin kuivia. Hän kysyi minulta, ihmislapsi, voiko näistä luista tulla eläviä? En tiedä, oletko sinä miettinyt oman elämässä tilanteiden keskellä, että Herra, voiko tästä tulla enää mitään? Voiko tästä syntyä mitään hyvää? Ja musta tämä on tosi mielenkiintoinen Jumalan kysymys tälle profeetalle, että voiko näistä luista tulla eläviä? Ja mieti, millä tavalla Jumala sitä kysyy. Hän kysyy ylösnousemuksen Herrana, kuoleman voittajana. Hän kysyy, että voiko näistä tulla eläviä. Hän tietää, mitä hän voi tehdä. Ja mä uskon, että Hesekiel kuuli siellä sydämessään ja hengessään, millä tavalla Jumala sen kysyi. Ehkä hän kuuli sen toiveikkuuden. Hän sanoi, että Herra, Herra, sinä sen tiedät. Jos me oltaisiin katsottu vain inhimillisesti, niin ihminen olisi sanonut, että ei tietenkään. Että hulluja kyselet. Mutta Hesekiel sanoi, Herra, Herra, sinä tiedät. Ja hän tietää meistä kaikista. Sinä voit kokea olevasi tosi kuollut. Mutta Herra kysyy sulta, että uskotko, että sä voisit herätä henkiin? Uskotko, että sinusta voisi tulla elävä kristitty? Uskotko, että tuo seurakunta voisi herätä eloon? Herra kysyy, voisiko näin tapahtua? Ihminen voisi sanoa, että no ei tietenkään, ei mitenkään ole mahdollista. Herra, Hesekiel sanoi, Herra, Herra, sinä tiedät sen. Mehän rukoillaan, että Herra, tapahtukoon sinun tahtosi. Ja mä tiedän, että hänen yksi ihanimpia tahtoja on herättää meitä henkiin. Tehdä meistä Kristuksessa eläviä. Hän sanoi minulle, profetoi näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Voi valtava, mikä voima on Jumalan sanassa. Se on uudesti synnyttänyt sinut ja minut. Se on tullut kuivuuteen ja kuoleman tilaan. Jumala puhuu sanansa ja tekee meistä eläviä. Hän uudesti synnyttää meidät elävään toivoon Kristuksessa Jeesuksessa. Hän tekee sen, mikä on meille mahdotonta. Se on, kuulkaa, aina jokainen ihminen, joka haparoi Jumalan luo, niin Meidän toisten ihmisten on mahdoton heitä uudesti synnyttää. Se on aina suunnaton ihme. Se tarvitsee aina sitä, että Jumala puhuu sen elämänsä sinne sydämeen. Sitä ei voi millään tavalla opettaa, manipuloida, muokata, käskeä toisessa ihmisessä. Me ollaan aina yhtä avuttomia. Ja kun me nähdään uudesti syntyminen, kun ihminen herää henkiin Kristuksessa, me ei voida muuta todeta, että Jumala teki sen. Jumala teki taas ihmeen. Hän antoi uskon sydämeen. Hän teki tuosta uuden luomuksen. Hän antoi sen pelastuksen lahjan sisimpään. Ja me tiedetään, että tämä oli Jumalan työ. Vai onko täällä kukaan, joka on uudesti synnyttänyt toisen ihmisen? Me ollaan kaikki, me hämmästytään ja haukotaan henkämme. Voi että, miten on mahdollista. Mä tutustuin vaimooni Soileen ennen kuin mä olin tullut uskoon. Ja hän ajatteli, että tosta ei kyllä ikinä tule. Ei varmaan tule uskovaa, ja se on siis mahdotonta. Ja mä kerroin mun kavereilleni, sen aikaisille kavereille, että kyllä se Soile tosta vielä järkinsä tulee. Mutta kiitos Jumalalle, että hän pysyi järjissään. Ja Jumala tuli ja kohtasi minut. Ja uudesti synnytti minut. Ja niin hän on tehnyt sinunkin kanssa. Ja joku on miettinyt kuule sunkin kohdalla, että ei kyllä ikinä, tuosta naapurista en ikinä usko, että se tulisi uskoa. Miksi? Koska se onkin ihan mahdotonta meille. Se on meidän maailmamme ja kykymme ulkopuolella. Sen tekee Jumala. Hän antaa sen uskon. Hän antaa uskon siemenen sanansa mukana. Ja siellä on se uuden elämän voima. Niin monta kertaa se näyttää uppoavan aivan semmoiseen kuivaan maahan, jossa mikään ei voisi kasvaa. Mutta koska se on Jumalan siemen, se alkaa itämään. Se on Jumalan ihme. Meppä katselemaan ensi keväänä peltoja, niin sinä tajuat, että tämäkin on ihmettä. Ateistista pitäisi tulla uskovainen, kun se istuu kylvöpellon ääressä ja katselee, mitä siinä tapahtuu, kun kesä etenee ja sadetta tulee ja aurinko paistaa. Pitäisi perustaa semmoinen ateistien konferenssi johonkin pellon äärelle. Mä voisin omin silmin laittaa sinne siemenen mullan alle ja peittää sen. Ja sitten me tullaan pällistelemään sitä ihmettä. Mutta tällä tavalla se on Jumalan sanan kanssa ihan samanlailla. Valtava ihme. Ja meidän on sen verran uskottava tähän Jumalan sanan muuttavaan voimaan, että me ikään kuin profetoidaan tätä sanomaa toinen toisillemme ja tälle pimeälle maailmalle. Me totellaan, kun Jumala sanoi, että profetoi näistä luista ja sanon niille, kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Miten kuiva luu voi kuulla? Mutta se voi, kun Jumala puhuu. Me ymmärretään, että me ollaan niin valtavan, voimallisen Jumalan kutsumia ja valitsemia ja pelastamia. Minä kasvatan teihin jänteet ja lihan, peitän teidät nahalla ja annan teihin hengen. Niin teistä tulee eläviä ja te tulette tietämään, että minä olen Herra. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Me julistetaan niin kuin Jumala on meitä käskenyt. Se on tavallaan hulluutta, se on tavallaan mahdotonta, mutta me tehdään sitä, mitä käsketään. Ja Jumala tekee ihmeen ja me nähdään hedelmää. Sitten me huudetaan niin kuin helluntalaiset, halleluja! Ihme tapahtui taas. Kunnia Jumalalle. Valtavaa. Riemullista, ihmeellistä. Minä profetoin niin kuin minua oli käsketty. Ja profetoidessani kuului ääntä. Kuului kolinaa. Luut lähenivät toisiaan. Minä katselin niitä ja näin kuinka niihin kasvoi jänteet ja liha. Ja niiden päälle tuli nahka. Niissä ei kuitenkaan ollut vielä henkeä. Herra sanoi minulle, profetoi. Hengestä ihmislapsi profetoi ja sano hengelle. Näin sanoo Herra, Herra, tule henki neljältä tuulelta ja puhalla näihin surmattuihin, että he heräisivät eloon. tässä nyt ihan sanota, mä en tiedä sanooko joku muu, että käännös, että neljältä ilman suunnalta, mutta mulla tuli sellainen mielikuva, että niin kuin joka puolelta, kaikkialta Herra puhaltaa sinne kuoleman tilaan ja hän niin kuin ympäröi meidät. Ja ne heräävät henki, heräävät eloon. Mieti tänään, kun meet nukkumaan, niin näe silmien edessä semmoiset luut ja kuvittele, kun sinne jänteet ja lihakset ja verisuonisto ja kaikki alkaa kasvamaan ympärille. Mutta vaikka se tuli valmiiksi, mä luulen, että suurin osa meistä on nähnyt joskus kuolleen ruumiin. Me tajutaan, että jotakin puuttuu. Ja niin puuttuu tässäkin tilassa. Vielä henki vuodatettiin sinne. Ja sitten niistä tuli eläviä. Minä profetoin niin kuin hän oli minua käskenyt. Silloin surmattuihin tuli henki, he heräsivät eloon ja nousivat jaloilleen. Heitä oli hyvin suuri joukko. Herra sanoi minulle, ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. He sanovat, meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyt ja me olemme hukassa. Sen tähden profetoi ja sanoi heille, näin sanoo Herra, Herra, katso minä avaan hautanne ja nostan teidät, kansani, ylös haudoistanne ja tuon teidät Israelin maahan. Tätä Jumala tekee. Tämä on mahtava profetia sinne Israelin kansalle. Ja tämä on mahtava lupaus myös Jumalan seurakunnalle. Otetaan tästä omamme, uskotaan tähän ylösnousemuksen Jumalaan, joka kykenee tällaisia ihmeitä tekemään. Hän haudoistakin tulee meidät kutsumaan. Kuoleman tilasta, niin kuin hän kerran herätti Lasaruksen. Sehän oli aivan mahdoton tila. Ei ollut enää puolikuollut, vaan oli täysin kuollut. Ja sinne Jumala puhui sanansa. Sieltä haudoista hän hänet kutsui. Teki hänet eläväksi. Ja hän kutsuu meidät meidän kuoleman haudoistamme. Meidän menneisyyksistämme, kaikesta mikä meitä on sitonut, hän kutsuu, hän puhuu sinne elävän sanansa. Uudesti synnyttää meidät, antaa meille toivon. Kysymys siis oli, että milloinka on se aika? Onko se aika huomenna vai onko se nyt? Milloinka on aika astua Jumalan rakennustyömaalle, sanoa, että tässä olen Herra, ota minut, käytä minua, anna minun tulla yhdeksi, joka rakentaa sinun seurakuntaa, ei joskus myöhemmin, vaan nyt. Nyt on aika. Nyt on aika tehdä valintaa Jumalan puoleen. Nyt on aika rakentaa hänen temppeliään. Ja hänen temppelinsä olemme me. Herra, me kiitetään sinun kutsustasi. Me kiitetään, että aika on koittanut, jolloin sinun kansasi saa nousta haudoistaan. Herätä elämään, Herra, sinun tahdossasi. Herra, me ei haluta uskoa sielun vihollisen valheita, että joskus sitten. Vaan Herra, nyt me kiitetään, että sinä olet nyt meidän kanssamme ja sinä lupauksesi mukaan meitä johdatat. Sinä kuljetat meitä, Herra, kun me sinua rukoilemme. Sinä asetat meitä paikoilleen omassa Kristusruumiissasi. Kiitos Herra. Kiitos, että tänään me saadaan iloita pelastuksesta. Nyt on aika riemuita siitä työstä, minkä sinä olet edestämme tehnyt, Herra. Sinä kävit meidän edestämme ristillä ja nyt on aika olla siitä kiitollinen. Herra, nyt on aika ottaa sinun veresi puhdistava voima vastaan. Uskoa, että sinä olet kantanut meidän vanhan ihmisemme ristille. Herra, sovittanut meidän syntimme ja lunastanut meidät kaikesta pahasta ja väärästä. Herra, kiitos, että nyt on aika uskoa, että sinä olet ylös noussut ja kuoleman voittanut Kristus. Herra, ja sinä olet kuolemallasi ja ylösnousemuksellasi vapauttanut meidät, Herra. Tehnyt meistä eläviä. Herra, herättänyt meidät henkiin. Kiitos, että nyt me saamme uskoa sen. Herra, kiitos, että nyt on aika lähteä toteuttamaan sinun käskyäsi, Herra. Viedä tätä evankeliumia kaikkeen maailmaan, kaikille luoduille. Herra, tulla sinun opetuslapseksesi. Kiitos, että nyt on sen aika. Herra, kiitos tästä taivaallisesta nyt hetkestä sinun kanssasi. Että sinä nyt olet meidän keskellämme. Herra, että sinä nyt haluat meitä siunata. Herra, nyt haluat vuodattaa pelastusvarmuutta meille. Nyt haluat puhua meille niistä tehtävistä, joita olet meitä varten suunnitellut. Herra, kiitos, että nyt on sen aika. Ja kiitos, että me saadaan taipua, Herra, sinun tahtoosi. Taipua siihen nöyrin kiitollisin mielin. Herra, sydän ihan murtumaisillaan siitä, kuinka suunnattoman rakkauden olet meitä kohtaan osoittanut. Herra, kiitos, että nyt on aika ottaa sitä vastaan. Syödä ja juoda sitä tosi hyvää. Kiitos, että siunaat meitä jokaista. Herra, kiitos, että vapautat taakoista tässä hetkessä. Kiitos, että sinä otat meidän kuormiamme. Herra, kiitos, että muistutat meitä, että meillä on sinussa rauha ja sinun luoksesi me saadaan kantaa huolemme ja murheemme. Herra, antaa ne sinun käsiin. Kiitos, että sinä olet meidän rinnallamme. Meidän ei tarvitse tätä iestä kantaa yksin, vaan Herra, sinun kanssasi. Herra, me ylistetään ja palvotaan sinua. Kiitos Herra, että nyt koskettelet meitä jokaista. Herra, annat henkesi virvoittaa meitä. Herra, vuodata lohdutuksesi murehtiviin sydämiin. Kiitos Herra sinulle. Kiitos ja ylistys sinulle, Herra.